nastupa uvijek rado slušani Zaim Imamović.
Tebe za života pjesmom darivati. Skoro uvelo je srcu mi je jada dosta skoro.